Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Zore, garaža bi šla v globino tako globoko, kot je stolnica visoka.
Jutri dan D za kanal C0, mestni svetnik Primc napovedal shod pred upravno enoto Ljubljana Bežigrad.
Policija po mnenju NSI ne obvladuje več razmer v državi, zato zahtevajo sklic nujne seje odbora za notranje zadeve.
Kandidatka Ksenija Klamfer popoldne na matičnem odboru, kakšna je njena popotnica, se sprašujejo na portalu preiskovalno.si.
Prešernova nagrajenca za leto 2025 sta kiparka Dragica Čadež ter gledališki režiser in performer Dragan Živadinov.
Zunanji ministri NATO na srečanju v Bruslju o razmerah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.
Vreme danes in jutri večinoma oblačno, možne rahle padavine.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. Slovenska policija varnostne situacije v državi ne obvladuje več, meni opozicijska NSI. Po besedah vodje poslanske skupine NSI Janeza Ciglerja Kralja, neučinkovitost policije med drugim dokazujeta nedavna mafijska likvidacija v Ljubljani ter mlačno postopanje ob neprijavljenem shodu v BTC-ju. NSI zato zahteva sklic nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve. Več Marcel Krek.
Brutalna mafijska likvidacija v Ljubljani je za sabo pustila tudi politične posledice. Po mnenju Nove Slovenije tovrstni dogodki v javnosti upravičeno vzbujajo zaskrbljenost, zato je včeraj vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za notranje zadeve, na kateri bo od policije zahtevala podrobno poročilo.
O tem, ali je bila obveščena, da se ta likvidacija pripravlja, po naših informacijah in po informacijah nekaterih medijev je bila obveščena, kaj je policija storila, da bi zaščitila to pričo, kaj bo storila, da do takih dogodkov sredi Ljubljane ne bo več prihajalo.
Je pojasnil Cigler Kralj. NSI bodo zanimale tudi zamude pri reševanju romske problematike in policijsko postopanje ob četrtkovem neprijavljenem shodu ob albanskem dnevu neodvisnosti v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC, kjer so odjeknili tudi streli iz plašilnih pištol.
Zahtevali bomo podrobno poročilo policije, kako je reagirala na ta shod, ker pojavljajo se namigi, da so sicer tam bila policijska vozila, ampak ni pa videti ukrepanja policistov. Ne v civilu, ne v uniformah, nasprotno nekemu drugemu shodu v Celju pred dnevi in se ponovno sprašujemo, kaj se dogaja s slovensko policijo, da lahko do takih zadev prihaja.
Podrobnosti v povezavi s tem dogodkom na novinarski konferenci sicer pravkar pojasnjuje predstavnik ljubljanskih uniformiranih policistov Klemen Izda. Notranji minister Boštjan Poklukar je sicer skupaj z vlado večkrat zatrdil, da Slovenija ostaja varna država, po mnenju NSI pa je izgubil stik z realnostjo.
Minister Poklukar je varovana oseba, zanj je seveda Slovenija in bo verjetno tudi naprej varna država, kaj pa za vse ostale, ki nimajo zagotovljene ga osebnega varovanja.
Se je ob tem še vprašal vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. O vsem tem se bo Poklukar najverjetneje moral zagovarjati tudi v odgovoru na interpelacijo, ki jo je NSI zoper njega vložila prejšnji teden.
Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Ksenija Klamfer se bo danes predstavila odboru Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Če bo prepričala člane odbora in bodo njeno predstavitev ocenili kot ustrezno, bo o njenem imenovanju na ministersko funkcijo na eni od prihodnjih sej odločal Državni zbor. Več Jernej Dragar.
Ksenija Klamfer, ki jo je premier Robert Golob za novo ministrico predlagal prejšnji teden, je trenutno generalna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Pred tem je bila med drugim načelnica upravne enote Maribor in državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo. Nedavno se je prijavila tudi na razpis za generalno direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ministerski položaj je zasedala že v vladi Marjana Šarca, ko je bila ministrica za delo. Predlog predsednika vlade je za naš radio komentirala odgovorna urednica portala preiskovalno.si Nataša Markovič.
Bi pa spomnila na to, da Klamferjeva ni bila pretirano učinkovita kot ministrica, da je umaknila kup nujno zakonskih sprememb, da je bila neodločna, premalo pogumna. Zato si ne obetam drugega, kot da bo sledila predsedniku vlade. Se mi pa ob vsem tem postavlja eno vprašanje, zakaj Damir Črnčec kot državni sekretar potem ni postal minister? Ker če nekdo ni primeren za ministra, a za državnega sekretarja pa je...
Se še sprašuje Markovič, vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj.
Komentar na kandidatko za ministrico za digitalno prihodnost. Lahko rečem, ministri se menjajo, problemi ostajajo. Dvomim, da bo v tako neoperativni vladi kandidatka Klamfer, ko bo verjetno z koalicijsko večino potrjena v državnem zboru, karkoli naredila.
Državni zbor bo o njenem imenovanju odločal na eni izmed sej naslednji teden. V primeru potrditve bo Klamferjeva na položaju ministrice za digitalno preobrazbo nasledila Emilijo Stojmenovo Duh, ki je z položaja ministrice odstopila konec septembra.
Na upravni enoti Ljubljana naj bi bila jutri ustna obravnava stranskih udeležencev v postopku gradnje spornega kanala C0. To je zadnje dejanje pred izdajo, kot je za naš radio povedal mestni svetnik Aleš Primc, še enega nezakonitega gradbenega dovoljenja za nevaren in nezakonit kanal. Po besedah sogovornika bi izdaja tega gradbenega dovoljenja privedla do tega, da bi Zoran Janković do konca zgradil in zagnal kanal C0 nad zbirališči pitne vode, ki jo pije 400 tisoč ljudi. V ta namen pripravljajo jutri ob 8:30 pred upravno enoto Ljubljana Bežigrad shod, na katerega vabijo vse, ki jim je mar za čisto pitno vodo. Več Alen Halihovič.
Shodom pred upravno enoto želijo spodbuditi uradnike, ki odločajo o gradbenem dovoljenju, naj ne podležejo pritiskom župana Zorana Jankovića in predsednika vlade Roberta Goloba, ampak naj delajo v skladu z zakonom, poudarja Primc.
Uradniki Špela Knez, Maja Žihar in Marko Grujičič imajo v tem postopku nalogo, da varujejo javni interes, zato je nesprejemljivo, da bi na podlagi pritiskov Zorana Jankovića izdali gradbeno dovoljenje, ki bi privedlo do zastrupitve čiste pitne vode. Omenjeni uradniki so že samim sklicem ustne obravnave ter z drugimi dejanji pokazali pristranskost in delovali nezakonito. Zato obstaja upravičen sum, da imajo namen izdati to novo gradbeno dovoljenje za kanal C0. Kar bi privedlo do zastrupitve največjih zbirališč pitne vode v Ljubljani.
Primc poudarja, da morajo občanke in občani narediti vse, kar je v njihovi moči, da uradnikom pokažejo, da pozorno spremljajo njihovo delo, ter da od njih pričakujejo delovanje v skladu z zakonom ter zaščito čiste pitne vode.
Ker so uradniki izpostavljeni hudim pritiskom Zorana Jankovića in svojih nadrejenih, je pomembno, da jih z množično udeležbo na shodu pred upravno enoto spodbudimo, da naj deluje v skladu z zakonom ter ne izdajo nevarnega in nezakonitega gradbenega dovoljenja, ki bi privedlo do zastrupitve vode, ki jo pije več kot 400 tisoč ljudi.
Shod pred upravno enoto Ljubljana Bežigrad se bo jutri zjutraj začel o 8:30.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Spremembe ustave v Nikaragvi bodo velik udarec tudi za katoliško cerkev.
Ivo Boscarol in Vita Godec, poslovna liderja leta 2025 po izboru Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji.
Šport slovenske rokometašice prek Avstrik do glavnega dela evropskega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na primorski avtocesti med Crminom in Črnikalom je prišlo do prometne nesreče proti Ljubljani, zato je tu zaprt vozni pas, zastoja pa kakšnega daljšega ni več. Je pa čas popodanske prometne konice, zato nastaja zastoje iz smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah, še posebej počasi na ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča se je zgodila tudi na regionalni cesti in sicer pri vozu Ljubljana-Sneberje proti Celju. Sicer pa delajo na ljubljanski severni obvoznici med Celovško cesto in Kosezami, danes po noči po 23. uri bo tu pol urna popolna zapora zaradi postavitve tabel. Toliko v teh trenutkih, srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Medtem pa je civilna iniciativa Tržnice ne damo zbrala dovolj podpisov, da bo lahko sodelovala v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za garažno hišo pod tržnico kot stranski udeleženec. Izdajo dovoljenja vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor. Udeleženec v postopku pomeni, da se bodo lahko v primeru izdaje gradbenega dovoljenja pritožili na slovenska sodišča in tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice. Znova se je na temo gradnje garažne hiše na osrednji ljubljanski tržnici oglasil nadškof metropolit Stanislav Zore.
Gradnja podzemne garažne hiše pod ljubljansko tržnico odpira pomembna vprašanja glede ohranjanja kulturne in duhovne dediščine mesta. Kot poudarja nadškof Stanislav Zore, gre za območje izjemnega pomena.
Prva cerkev svetega Nikolaja je tukaj stala že pred 800 leti. Sedanja baročna stolnica pa je bila zgrajena v čisto prvih letih 18. stoletja. Neposredno zraven je v stavbi semenišča, v kateri se že stoletja vzgajajo naši duhovniški kandidati, semeniška knjižnica, ki je bila prva javna znanstvena knjižnica na Slovenska. Krasijo jo freske, ki jih je naslikal Giulio Qualia, avtor fresk v stolnici. Pod Vodnikovim trgom pa so skrite tudi grobnice ljudi, ki so bili pokopani v frančiškanskem samostanu, med njimi slikar Metzinger.
Neposredno ob načrtovani gradnji pa se nahaja pomembna linija Plečnikovih tržnic, ki so v neskončno veselje Ljubljančanom ter simbol ponosa in dediščine, je dejal nadškof.
Skratka, gre za prostor, ki zahteva veliko pieteto in spoštovanje.
Nadškof Zore je ponovil, da ne nasprotujejo prenovi tržnice, izrazil pa skrb.
Zaradi načrtovane gradne podzemne garaže, ki bi šla v globino tako globoko, kolikor gre stolnica v višino, in bi vse te dragocenosti našo kulturno dediščino resno ogrozila. In to trajno resno ogrozila.
Je v video nagovoru dejal nadškof Stanislav Zore, ki je pred časom opozoril tudi na škodo, ki je bila povzročena Uršulinski cerkvi ob gradnji tržnice na Kongresnem trgu.
Na Računskem sodišču je prišlo do kadrovske spremembe. Druga namestnica predsednice Mojca Planinšek se je odločila za odstop svojega položaja. Mandat bo prenehal z 31. januarjem leta 2025, kar je manj kot pol leta do uradnega izteka mandata. Funkcionarka je z odstopom seznalila Državni zbor in predsednico republike. Na Ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji so predstavili najboljše poslovne prakse podjetij, ki s svojimi dosežki predstavljajo izjemne inovacije, motivacijo in sodelovanje. Obenem so podelili naziva poslovni lider in poslovna liderka, ki sta ju prejela direktorica podjetja Lenis Farmaceutika Vita Godec in ustanovitelj podjetja Pipistrel Ivo Boskarol. Prispevek Petre Stopar.
Emčem Slovenija je prestižni priznani lider in liderka podelila na predlog mladih iz zbornične platforme Young, ki slavi izjemno voditeljstvo, vzornike in kulturo dialoga. Generalna direktorica Emčem Slovenija, magistrica Ajša Vodnik, je za naš radio poudarila, da je posebnost nagrade to, da jo podeljujejo mladi za naslednje leto, kar pomeni, da imajo veliko upanje, da bo tudi v prihodnosti tako. Letos sta prejemnika doktorica Vita Godec in Ivo Boskarol.
Ki sta oba vizionarja, tudi iz različnih generacij, vzbujata pri mladih ta občutek, da je pomembno, da presegaš neka pričakovanja, da trdno delaš, hkrati pa skrbiš tudi za okolje, za svoje ekipe, za svoje družine in tukaj se mi zdi, da je tisto nekaj, na kar smo lahko tudi v MČM Slovenija zelo ponosni.
Po besedah Ajše Vodnik se zdi zbornici zelo pomembno pokazati, da gospodarstvo soustvarja boljšo družbo, zato iščejo tudi najboljše med najboljšimi. Tako so izbrali tudi najboljše poslovne prakse letošnjega leta. Med tremi superfinalisti so bili Novartisov regijski Biocamp, ki je prejel nagrado za motivacijo, saj poskuša s tem programom v znanost pritegniti čim več mladih. Te dva kot tisti, ki dela platforme za pametna mesta, s čimer je dobil nagrado za najbolj inovativno prakso, socialno podjetje Simbioza Genesis pa sta komisija MCM in splošna javnost dodelila naziv najboljše poslovne prakse.
Mislim, da odraža ravno tisto, kar v tem trenutku najbolj potrebujemo, tudi v gospodarstvu, in to je povezava, kot se je izrazila gospodična Ana Pleško, ki je tudi direktorica tega socialnega podjetja, sodelovanje med mladostjo in modrostjo, kajti prav digitalne kompetence in znanja so tista, ki pomembno vplivajo na kvaliteto življenja tudi starejših.
O letu, ki se izteka, je dejala, da je bilo polno pretresov, zdi pa se ji, da bo naslednje še bolj naporno, saj je izzival veliko. Več o tem v pogovoru v Mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Zunani ministri Zveze NATO na srečanju v Bruslju razpravljajo o podpori Ukrajini in zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu. O slednjem bodo govorili z jordanskim kraljem Abdullahom II., srečanja pa se udeležuje tudi ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ta za Ukrajino zahteva polnopravno članstvo v NATO, saj da je to za državo edina varnostna garancija. Nekatere članice so do tega še zdržane, več Andrej Šinko.
Ruske sile so v zadnjem obdobju okrepile napade na ukrajinska mesta, zavzele so tudi dve vasi na vzhodu države. Kijev na ofenzivo odgovarja z obstreljevanjem položajev na ruskem ozemlju, ruskim silam pa je preprečil prečkanje reke Oskil. Zavezniki medtem še naprej krepijo vojaško pomoč Ukrajini, no ameriški paket je težak 725 milijonov dolarjev, nemški pa 650 milijonov evrov. Dobavljena naj bi bila še v tem mesecu. Ukrajina vstopa v še eno ključno zimo in ruska agresija ne popušča, celo nasprotno, Putin krepi napade. Ukrajino izkorišča kot testno območje za nove izstrelke, v vojno pa vključuje tudi severnokorejske vojake. Putin ni zainteresiran za mir, celo krepi pritisk, da bi zavzel več ozemlja, ker meni, da lahko zlomi Ukrajino, a se moti. Ukrajinci imajo pravico, da se branijo in mi imamo dolžnost, da jim pomagamo. Je dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki je spomnil, da so se zaveznice v Washingtonu dogovorile, da bodo letos Kijevu namenile za 40 milijard evrov vojaške pomoči. V spredju zasedanja ministrov je tudi dogajanje v Gazi in Libanonu. Čeprav v slednjem velja prekinitev ognja, že nekaj dni poročajo o posameznih kršitvah. Nazadnje naj bi izraelske sile obstreljevale območje, ker naj bi odgovorile na napade Hezbolaha. Nadaljujejo pa tudi z operacijami v Gazi. Dogajanje na Bližnjem vzhodu je sicer širša tema zasedanja zunanjih ministrov, v tej luči pa je za NATO nujno povezovanje z ljudskimi državami. Ključno je, da imamo tesne odnose in jordanski kralj Abdullah II. Nam je v tem zares v pomoč zdaj že leta, da nam odstira poti z vsem svojim znanjem o tej regiji. Je dejal Rutte in pojasnil, da je krepitev sodelovanja pomembna tudi zaradi velikega vpliva Rusije in Kitajske v regiji. V luči dobrega sodelovanja z Jordanijo pa naj bi NATO v njeni prestolnici v kratkem odprl tudi svoj urad.
V Gruziji so protestniki sinoči že peti dan zapored zasedli ulice. V nemirih je bilo poškodovanih najmanj 26 oseb, še 30 pa so jih oblasti pridržale. Gruzijski premier Irakli Kobakidze je krivdo za nasilje pripisal opoziciji, ki da si prizadeva za proevropsko vstajo po vzoru majdanske revolucije v Ukrajini. Protestniki se sicer na ulicah zbirajo od preteklega četrtka, ko je premier napovedal, da bo vlada začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo zamaknila na leto 2028. Gruzijsko ustavno sodišče je medtem zavrnilo zahtevo za razveljavitev izida oktobrskih parlamentarnih volitev, ki sta jih vložila predsednica države Salome Zurabišvili in opozicija, ki menita, da so bile volitve, na katerih je slavila vladajoča stranka, gruzijske sanje, prirejene. Hrvaški sabor razpravlja o nezaupnici hrvaškemu premijeju Andreju Plenkoviču. Zahtevo za njegov odpoklic je vložila največja opozicijska stranka SDP po nedavnem razkritju korupcijske afere v zdravstvu in aretaciji zdaj že nekdanjega zdravstvenega ministra Vilija Beroša. Poslanci bodo o nezaupnici odločali v petek. Preganjanje katoliške cerkve v Nikaragvi se stopnjuje, razmere pa se bodo po mnenju analitikov v prihodnje še poslabšale. Kongres je namreč odobril ustavno reformo, ki praktično vso oblast daje v roke predsednika Daniela Ortege in njegove žene Rosarie Murillo, ki je zdaj postala podpredsednica države. Vladajočemu paru je neposredno podrejena tudi vojska in policija, ki sta bili ključni pri zatiranju protestnikov, ki so leta 2018 odšli na ulice in nasprotovali Ortegovim reformam. Več Marta Jerebič.
O ustavni reformi bo kongres glasoval v začetku prihodnjega leta, med drugim pa spremembe omogočajo večji nadzor nad mediji in prebivalci. Slednjim je zdaj lažje oduzeti nikaragovsko državljanstvo, če dobijo oznako izdajalca. Pravzaprav so številni politični disidenti, ki jih je režim poslal v izgnanstvo, že izgubili državljanstvo, poroča ameriški portal Crax. Ob tem spomnimo, da je Ortegov režim izgnal tudi številne duhovnike in škofe. Do zadnjega takega dogodka je prišlo sredi novembra v škofiji Hinotega, ko so oblasti predsednika škofovske konference odpeljale na letališče in ga posadile na let za Gvatemalo. Vse, kar je naredil, je bilo to, da je med mašo 10. novembra izrazil nezadovoljstvo nad hrupnimi dogodki, ki jih je v času maše organizirala občina in s tem prekinjala bogoslužje. Dan zatem je oblast blokirala Facebook profil škofije in duhovnikom prepovedala vstop v bolnišnice. Portal Crax dodaja, da je tamkajšnji župan zaradi svojih vezi z vladajočim parom eden najpomembnejših v Nikaragvi. To je že tretji škof, ki je bil izgnan v tujino. Vlada je od leta 2018 aretirala najmanj 74 vernikov, večina je bila duhovnikov. 63 jih je bilo izpuščenih in poslanih v izgnanstvo, 35 jih je izgubilo državljanstvo. Mnogi so zatočišče našli v Vatikanu oziroma Rimu, pa tudi v nikaragovskih sosedah. Glede na novo ustavo se bo preganjanje cerkve in to ne samo katoliške verjetno še zaostrilo, saj bo vladajoči par prevzel tudi nadzor nad religijo. Papež Frančišek je že večkrat opozoril na kritične razmere v Nikaragvi, nazadnje v tem tednu. Pred praznikom brezmadežne in začetkom jubilejnega leta je vernikom napisal pismo, v katerem jih je spodbudil, naj tudi v težkih trenutkih ne dvomijo o Bogu in njegovemu smiljenju.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Invalidi se vsakodnevno soočajo s številnimi ovirami, ki segajo od fizičnih preprek do družbenih in ekonomskih izzivov. Je v poslanici ob mednarodnem dnevu zapisal predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Mithet Huskič. Fizične ovire otežujejo gibanje, družbene ovire, vključno s predsodki, zmanjšujejo možnosti za polno sodelovanje, ekonomske ovire pa dodatno otežujejo neodvisno življenje in osebni razvoj, je naštel. Kako pa je urejen študij invalidov v državi? O tem je Miha Kosi iz Društva študentov invalidov dejal.
Lahko bi rekli, da kar se tiče samega statusa, same urejenosti je dokaj dobro. Namreč študenti s posebnimi potrebami lahko uredijo ta status ob vpisu, lahko tudi kasneje. In ta status jim omogoča potem, da imajo prilagojen študijski proces, da lahko imajo določene prilagoditve na predavanjih, vajah, da lahko potem tudi izpite opravljajo pod določenimi lažjimi pogoji oziroma prilagoditvami. In se s tem nekako omogoča enakovrednejši položaj za sam študijski proces. Zdaj, v primerjavi s tujino je tako, nekatere države so mogoče še malo boljše kot Slovenije, je še več te podpore, je mogoče tudi več tehničnih pripomočkov, sicer pa lahko rečem, da smo pa v zadnjih 10-15 letih tudi v Sloveniji naredili kar veliki korak naprej.
Je dejal Kosi v včerajšnji svetovalnici, ki jo lahko poiščete v audio arhivu. Prešernova nagrajenca za leto 2025 sta kiparka Dragica Čadež ter gledališki režiser in performer Dragan Živadinov. Nagrade Prešernovega sklada prejmejo vizualna umetnica Nika Avtor, oblikovalski kolektiv Grupa E, glasbenik Tomaž Grom, pisateljica Nataša Kramberger, gledališka režiserka Nina Rajič-Kranjac in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Podelitev bo na predvečer slovenskega kulturnega praznika.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je prebila v glavni del evropskega prvenstva. Slovenke so sinoči dobile odločilno tekmo zadnjega, tretjega kroga predtekmovalnega dela v Innsbrucku, ko so v napeti tekmi s 25 proti 24 premagale domačinke Avstrijke in skočile na drugo mesto v skupini E. Z 8 goli se je najbolj izkazala kapetanka Tjaša Stanko. Izbranke selektorja Dragana Adžića v drugi del točk sicer niso prenesle, na Dunaju pa jih čakajo 4 tekme, prva že v četrtek proti Nizozemkam. Iz sveta alpskega smučanja pa prihajata novici, da bo ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin po nedeljskem grdem padcu na slalomu v ameriškem Killingtonu odsotna vsaj mesec dni, medtem ko si je po vratniku karavano nekdani avstrijski šampion Marcel Hirscher, ki pa v tej sezoni nastopa za Nizozemsko, na včerajšnjem treningu v domačem Reiteralmu strgal kolensko križno vez in že sklenil sezono. Pred košarkarici devite Olimpije je nova evropska preizkušnja. Ljubljančani bodo v 10. krogu evropskega pokala v Stožicah gostili romunsko Cluj-Napoca. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18:30, glavni trener zmajev Zvezdan Mitrović.
Pričakujem težko tekmo tudi zato, ker je imel Cluj dovolj časa, da se pripravi na tekmo. Saj v romunskem državnem prvenstvu ni imel tekme, medtem ko smo se mi v nedeljo vrnili iz Čačka. Skušamo se dobro pripraviti na tekmece.
Olimpija je romunsko ekipo sicer že ugnala na gostovanju v prvem krogu v skupini B. Ko smo že pri košarki, povejmo, da v drugem razredu regionalne lige ABA Ilirija ob 18 v tekmi 5. kroga gostuje v Banja Luki pri borcu. Ostajamo na parketu, pred odbojkaricami mariborskega branika in novogoriškega genija sta namreč tekmi drugega turnirja Srednje Evropske lige proti Zagrebčanka. Štajerke bodo ob 18 igrale proti Mladosti, Primorke pa ob 19 proti Dinamo. In še v finski Kontiolahti, kjer se bo ob 16:20 z moškim zasledovanjem na 15 km nadaljeval uvod v novo sezono svetovnega pokala v biatlonu. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44. Popoldne bo pretežno oblačno, ponekod bodo rahle padavine. Po nižinah bo večinoma rahlo deževalo. Burja na Primorskem se bo zvečer krepila, najvišje dnevne temperature pa bodo od 2 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bo čez dan počasi jasnilo. V jugovzhodni Sloveniji bodo občasne rahle padavine, na Primorskem pa bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem pa vse do 12 stopinj Celzija. Obeti v četrtek se bo povsod razjasnilo, na Primorskem bo še pihala burja. V petek pa bo prehodno spet več oblačnosti, možne bodo krajevne padavine. In še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Koper 10, Novo mesto, Ilirska Bistrica in Podčetrtek 4, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Litija, Slovenske Konice in Rogaška Slatina 3, Kranj, Maribor, Postojna, Idrija in Kočevje 2, Logatec in Mežica 1, Rateče nič, Jezersko minus 1, Kredarica pa minus 6 stopinj Celzija. Kar nekaj nesreč na primorski avtocesti med Cerminom in Črnim Kalom v smeri proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti na uvozu Snebarje v smeri proti Celju, na južni ljubljanski obvoznici med Centrom in Vičem v smeri proti Kozarjam je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, nastaje zastoj. In še cesta Ajševica-Nova Gorica je zaprta v Novi Gorici na Kromberški cesti, obvoz je preko ulice Vinka Vodopivca. Zaradi popodanske prometne konice bodite pozorni, nastajajo namreč zastoji iz smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah, na ljubljanski severni obvoznici pa bo danes med Celovško cesto in Kosezami po noči po 23. uri pol urna popolna zapora zaradi postavitve obvestilnih tabel. Želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. Katere so najboljše poslovne prakse v Sloveniji in zakaj so mladi za poslovna liderja izbrali podjetnika Vito Godec in Iva Boscarola? Kako na leto, ki se izteka na področju gospodarstva, gledajo v MCM? To smo vprašali generalno direktorico Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, magistrico Ajšo Vodnik, ki lahko prisluhnete danes v mozaiko ob 18. uri. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.